En sko það, já, ok, en þú veist, eins og vísindi gera og eins og hefðinni með hlutan gera það skipta manneskinu niður. Og þú veist, það eitthvað lungunum að þér og þú fær bara pensilin, þú með lungnabólgu eða eitthvað, skilur þetta, það gerir læknirinn. En ef að þú getur verið með 50 mismunandi manneskjur og færi til homopata, alla með lungnabólgu, en einkennin í kringu lungnabólguna ekki eins, skilur þetta. Annar með háanheita, annar með í hérna móki, þú veist, þessi hóstar svona og þessi hóstar svona. Þessi líður betur við þessar aðstæður, þessi getur borða, þessi getur ekki borða, þú veist. Þannig að við getum verið að fá 50 mismunandi refitýr. Af því að einkennin sjúkdómslíf, sem sagt, hérna, nafnið á sjúkdómnum, eins og hann heitir í hefðutalækningunum, skiptir ekki máli. Heldur það hvernig heildin á einstaklingin er. Og það skiptir sér litlu atrið og svona miklu máli, sko. Það finnst þið gott að fóra það á. Alveg eins og þegar við erum í, þú veist, þegar við erum ofsjölu einmana sem eru oft hjarta, það eru oft áhrif hjarta, þú veist, sem er kannski fjá og fólk svolítið í dag. Þetta er alltaf orðin svolítið einangraðir og orðin svolítið svona tímaleysir, sko. Og þá sækir fólk oft svolítið mikið sykur. Þú veist, þetta allt svo rosalega tengt og þetta svo lógist þegar maður hugsar það. Og hérna, en svo nefnilega einmitt, þess ég ætlaði líka að koma inn á, eins og með hefðin og óhefðin lækningarna. Nei, ég get ekki tala almennt óhefðin lækningar, ég get bara tala nómfætt, ég tengi heita ekki, sko. En hérna, að þá hérna, sko, ef við tökum dæmi af litlu barni sem að fæðist með barnasma, og það fær pensilín, nei það fær hérna stera, nei barnaegg sem segi, og það fær stera krem hjá lækninum. Það sem gerist að exem er hverfur, en exem, húðin er, sem sagt, þegar við fáum einkenni á húðina, þá er þetta heilbrigðasta leið líkamans til þess að losa sig við þetta. Af því það er, húðin er minnst mikilvægasti hlekkurinn skilur í að halda lífi, ef að við erum með einkenni á húð, þá erum við ekki, það hamlar okkur ekki sko eins mikið eins og við erum með einkenni lungum. Þá erum við miklu meiri lífshættu. Það erum við minnstir í lífshættu þegar við erum með einkenni húð. Eftir þess að það lengst frá hjartanu eða heilanum, að því minni lífshættu er því. Eftir sem einkennin eru farin einnari líkamann, þá færast þau á sest, lífshættulegri staði. Og hérna, og við erum með barn sem er barna eksem og það fær stera krem og eksemi hverfur. Ef að það brýst ekki út aftur eksemi, þetta er bara leið líkamann, sem segir enginn, bara leið líkamann til að losa sig við þetta, sem er hinn líkamann. Ef eksemi brýst ekki út aftur, þá gjarnan, og þá fjá þeim nokkrum ára setna, fær einstaklingurinn astma. Það getur líka verið þannig að móðirinn er með eksem og hérna, og barnið sem hún eignast er með barnaasma. Alltaf ekki hérna þegar að barnið fer svo mætti til homopata með barnaasma og fær remitjur við því að þá mjög gjarnan hverfur asmin en exinu kemur aftur. Það fer yfirleitt þegar fólk í gegnum svona afturbakferli að það þarf að leiðir þetta og þetta er svona laukur þegar maður er með fullari fólk þá er náttúrulega svo mikið búið að hlaða stuðana það er svo margt búið að gerast að þetta er orðið svona stór laukur og maður byrjar að þetta ystalag og þá kemur kannski eitthvað gamalt við þú veist það getur bara verið í formi minningar eða einkenna þú veist annar einkenna eða þetta er náttúrulega minningar og hugsanir einkenni. Ég hef verið stödd á stað þar sem ég hef sagði, já, aumingja ég átti svo rosalega erfið að æsku. Svo tók ég reyndir og þá allt ég myndi eftir herndi. Ég átti alveg frábæra æsku, skilur þeir. Af því minningarnar okkar eru bara tengd eftir hvernig okkur lífir í dag. Það er það sem við munum eins og okkur lífir í dag. Að það er það sem að vekur, sko, litar minningar, sko. Að hérna, já. Og já, þetta er svona, kannski munur svona þeim.
En hérna, fáið eitthvað umfyrir frá leikunum? Er það verið eitthvað?
Ég við erum öll skítrætt, sko. Og hérna, þeir eru öll skítrætt við það. Þeir viðbröðin sem að maður hefur kannski fengið mest hérna, í gegnum kunnana ef að þeir segja læknum sínu frá því. Ef þeir eru kannski meðallinn hjá lækni, sumir velja að segja lækninu sínu frá því og margir læknar, hérna, margir læknar lýsa, þú veist, þeir þekkið ekki og segja bara já nei, þú veist, þetta getur ekki gert, sko, bara verða hrættir, sko. Og hérna, og það hefur yfirleitt sér áhrif á konum að þeir hætta, sko. Aðrir er bara, fólk er náttúrulega mjög misjátt, ég hef farið grenjandi út frá lækni af því að hérna, hann var svo reiður yfir því að ég skildi hérna, hafna með þeir fyrir honum fyrir barninni kjósa þetta fyrir ykkar ég fá honum að hlust skoða hann af því að ekki fór hlust hann að greið eitthvað svo þess og en ég talaði sjálf við heimilisvekkin minn þegar ég var að stúdera þetta og hann algjör stóð og stytta þú veist og fyrst þegar maður var að öðlast öryggi í þessu þá alltaf vildi maður hafa lækninn alltaf með í ráðum og ég gat alltaf hringt í hann og sagt um hann sagði ég þekki þetta ekki þú veist en hann var sko studdi mig alltaf ekki sem ég var að gera og hann studdi mig alltaf og það bara því hann svo góður maður og hann svo skilningsríkur maður sko já hann frábær heimilislækni en svona flestir sko sem að maður er að heyra ég meina landlækninn alltaf varar við þessi skilvi og hérna en við erum að reyna að fá viðurkenningu það eitthvað vera að vinna yfir en það eiginlega já ég sjálf hef engan áhuga að vinna í því sko ég vil bara geta þú veist inn í mínu hörpi þú veist með mína kunna sko en svo eru aðrir homopatar sem hafa mikinn áhuga að fá svona almenna viðurkenningu sko og svo var náttúrulega frábært það var eftir að láta í gegn sko en það gerist ekkert á næstu, þú veist, ekki finn eftir 10 ári eða eitthvað.